Colloquium secundum. Personae. Delia? Lebanus. Delia ancilla est. Lebanus est servus. Lebanus. Quae est domina tua, Delia? Delia. Domina mea est Aemilia. Iulius dominus meus est. Quis est dominus tuus? Lebanus. Dominus meus est Cornelius, et Fabia est domina mea. Esne magna familia Iulii? Delia. Est magna. Lebanus. Mea quoque familia magna est. Delia. Tua familia? Non tua, sed Cornelii familia est. Num ceteri serve Cornelii, cui servi sunt? Lebanus. Familia domini mei est familia mea. Quot servi sunt in familia tua? Delia. Centum servi ancillaeque. Lebanus. Liberi, quot sunt? Delia. Tres, duo filii et una filia. In familia Iulii sunt multi servi et pauci liberi. Quot sunt liberi in familia Cornelii? Lebanus. In familia Cornelii non tres, sed duo liberi sunt. Una filia, Cornelia, et unus filius, Sextus. Numerus liberorum parvus est, sed numerus servorum non est parvus. Delia. Quot servi et quot ancillae sunt in familia domini tui? Lebanus. Decum servi, decumque ancillae. Delia. Decum parvus numerus est. Lebanus. Sed decum et decum sunt viginti. Viginti non est parvus numerus. Familia mea est magna. Delia. Non magna, sed parva est. Nequa tua est familia.